Wis sewulan iki aku mondok ing kos-kosane Mbah Prawiro. Campur karo kanca-kanca kuliah kang wis luwih dhisik mondok ing kos-kosan kene. Mondok ing daleme Mbah Prawiro kepenak. Wonge gemati lan ditanggung ora bakal kaliren yen nganti transferan sangu durung tekan. Lumowan yen duwe apa-apa mesti bocah-bocah padha diparingi. Kayata jajan lan kadangkala bocah-bocah uga diparingi maem gratis. Kuwi sing marai bocah-bocah padha krasan mondok ing kene. Bocah cacah 15 kang mondok direngkuh kaya anake dhewe. Aku dhewe uga melu dadi krasan manggon ing kene. Kejaba kegawa watak-watanipun Mbah Prawiro sing gawe ayeme atiku kang tansah paring pitutur akeh-akeh marang aku lan kanca-kanca. Daleme Mbah Prawiro model omah joglo kang kaperang dadi telung bagian, omah ngarep, omah tengah, lan omah mburi. Omah ngarep lan tengah kuwi kang saiki tak panggoni karo kanca-kanca kos. Dene Mbah Prawiro manggon omah mburi. Nyanda antarane 65-70, Mbah Prawiro isih katon bregas, saben isuk isih sregep tindak langgar lan resik-resik karangan omah. Ana omah mburi, Mbah Prawiro dikancani dening Yu Gemi kang duweni kewajiban resik-resik omah, masak, adang, lan umbah-umbah. Mbah Prawiro wis urip ijen. Mbuh mula kapan anggone urip ijen. Wong senior-senior sing manggon ing kene sadurunge aku uga nemoni Mbah Prawiro wis kaya sing saiki iki. Wis urip ijen tanpa anak lan uga tanpa Mbah Prawiro putri. Ya mung Yu Gemi kuwi kang saben dinane ngladeni Mbah Prawiro. Sewulan manggon ing pondokan kene, sithik boko sithik aku luwih ngerti lan ngenal lingkungan kiwa tengen. Lan ing pondokan iki, kebeneran aku kebagian manggon ing kamar sisih ngarep. Pas ing sisih tengene lawang ruang tamu. Kamarku ngadep ngulon, adep-adepan karo kamar. Mbuh kamare sopo. Wong wiwit aku teko nganti dina iki kamar kuwi tansah kuncinan lan aku durung nate nemoni bocah kang manggoni kamar kasebut. Mbok menawa sing nyewa pinuju KKN apa ge preinan bali kampung aku ya ora mudeng. Nganti ing sawijining dina nalika padha cangkruk ing teras ngarep omah, aku sing isih kepitung junior takon marang bocah-bocah. Mas, sing manggon kamar ngarepku kuwi kok ora tau ketok yo? Apa ge KKN utawa mudik po yo? Wo, cah iki ora ngerti sejarah to. Sing nyauri Mas Jatmiko, mahasiswa teknik mesin asli Karanganyar. Sejarah apa to, Mas? Mbok aku diceritani. Pitakonku penasaran. Mal, Jamal. Kuwi diterangke. Dijlentrehne masalah kamar misterius. Genra penasaran. Mas Jatmiko ora mangsuli pitakonku, nanging malah kongkonan Mas Jamal sing lagi asik udut sedal-sedul ing lincak. Sing dikongkon malah nyedot rokoke jeru banjur kebule disebul kenceng menduwur sinambi guyu ngatonake untune sing loreng-loreng ireng putih mergo kakean udut. Eh, Dul. Mengko kowe nek bar tak critani, aja-aja pindah pondokan lho ya. Mengkono Mas Jamal buka critane. Lah emange ngopo to, Mas? Aku ngguyu lan sansaya penasaran karo omongane Mas Jamal. Wis, Mal, langsung wae. rasa kakean pertimbangan. Mas Jatmi kok nyelani rembuk. Kowe ngerti ra? Bucah-bucah banjur podo meneng karo nyomak nyamuk ngemil kacang godhok olehe aweh Yugemi nalika Mas Jamal miwiti oleh cerita. Kamar kuwi saben malam Jumat Wage. Mas Jamal meneng sedelo karo ngrawuk kacang godhok saka piring. Lampu kamare kae saben tengah wengi sok murup dhewe. Banjur kadang kala keprungu suarane kaki tuwa kang ngrintih-ngrintih kaya-kaya lagi ana sing ditangisi. Sambunge karo letisi kacang. Padahal kowe ngerti ra, kamare kuwi genah kuncinan ra tau dibuka. Apa sampean ra tau nginceng saka jendela, Mas? Takonku serius. Weh, aja neh kok nginceng saka jendela. Wong arep nyedak wae wis merinding kabeh, Ce. Apa meneh jendela kuwi ra tau dibuka? Saure. Kowe wis ngerti rung, neng pawon sing biasane mbok liwati yen arep adus kae ana kuburane cilik. Yitno ujug-ujug melu nambahi ceritane Mas Jamal. Ah, mosok Yit? Neng sisih ngendi? Aku ora ngerti. Lah, kowe apa ora tau mambu menyan lan kembang kuburan yen pas liwat pawon? Yitno malah malik pitakonku. Yo, kadang kala mambu sih. Pancen tak akoni dhewe. Kadang kala aku sok-sok mambu menyan diobong lan arume kembang kenongo yen pinuju liwat pawon. Ning kuwi tak anggap perkara biasa tumrape daerah Ngayogyakarta kang pancen kabudayan kejawene isih kuat. Lah yo kuwi, biasane angger bubar maghrib dina Selasa. Mbo Selasa Wage, mbo Selasa Pahing, kuburane kuwi dicausi daharan. Iyet non jelentrehake. Njur kuwi maksudnya apa, Yit? Lah ya mbuh, saure cekak. Aku njalambekan karo ngira-ngira ing jero batin. Apa Mbah Prawiro kuwi ngingu pesugihan? Wah, nek saumpama iya, gek-gek oleh lomoan maringi panganan bocah-bocah iki ngemu karep. Bocah-bocah harap dinggo wadal, termasuk aku sing wis melu ngrasakne pawenehane. Ah, nanging aku durung tahu krungu cerita ana bocah pondokan sing mati dadak. Apa wadale mengko njupuk saka anak turunku? Mikir tekan semono, aku banjur nyoba takon marang bocah-bocah. Kanthi swara lirih, kuatir yen krungu dening Mbah Prawiro mundak dadi gendro. Mosok Mbah Prawiro ngingu pesugihan? Hus, ora waton kue kui. Kenane ora tole. Wong mbahe kui sergep neng masjid lan tahlilan je. Mas Jatmi ko sing kagolong paling senior kang mangsuli pitakonku. Hehe, sorry Mas. Aku rumangsa salah karo pitakonku kang setengahe dakwa. Bubar oleh cerita saka kanca-kanca, aku malah dadi sansaya penasaran pengin buktekne perkara kamar suwung kasebut. Isuk kuwi aku pinuju ora ana kegiatan ning kampus. Lan kok yo pas kebeneran udane ngrecek kawit subuh mau. Tak sawang menjobo, langite saja isih peteng, lan ora ana tondo-tondo udane bakal terang. Kamongko, iki wis jam 09.00. Weteng wis krasa luwe mergo durung sarapan. Arep metu golek sarapan kok kesandung dening udane sing recek. Aku banjur rada-rada masak indomie kanggo ganjel wetengku sing keluwen. kesempatan iki mesisan tak gumbuk tekni omongane bocah-bocah wingi kae. Jaring pawone Mbah Prawiro ana kuburane. Tewas kebeneran kahanan pawon nalika kuwi lagi sepi. Yugemi sing biasane jamyah mono kek masak sajake durung teko saka pasar mergo kepodo udan saengga ora iso ndang bali mulih. Karo ngenteni banyu ing panci umum, aku milang-miling nggoleki ing sisih ngendi kuburane kuwi. Pangangen-angenku, kuburan kuwi wangune ora adoh karo kuburan-kuburan ing pemakaman umum ngono kae. Paling ora ana tanda-tanda yen kuwi kuburan. Mbuh patok, mbuh ubine pawon kang digawe rada dhuwur lan wangune digawe kotak ngono kae. Aku kok ora nemoni ciri-ciri kang kaya mengkono kuwi ing pawon iki. Saubengi pawon prasasat wis tak telisih. Tekan pojok-pojok pawon uga wis tak ubengi. Ning meksa ora nemu tanda-tanda kuwi. Ah, yetno kae paling gur ngapusi. Mung meden-medeni aku wae palingan grenengku. Madosin apa, Mas? Yugemi. Aku njondil kaget nalika ujug-ujug Yugemi wis ngadeg ing lawang pawon karo isih nyangking keranjang wadah blonjone. Anu niku enten kok kodhok yu? Sahurku sakenane mergo kaget karo keweden yen nganti kaweruhan menawa sejatine aku lagi nggoleki kuburan. Yugemi nyeleh keranjange ing dhuwur meja karo nyauri.
Oh, kodhok nggih, Mas. Tem mriki niki anggere Jawa nggih, ngoten niku, Mas. Kodhok bangkake sami mlebet griya. Lah nggih yu. Niki wau kula nembe godhok mie. Lah kok enten kodhok mlebet saking mriku? Kula gusah malah mlajeng mriki niki.
Aku nggawe cerita goro kanggo nutupi rasa kuwatirku. Aku banjur ngrampung ning gawe mie godhok. Seluman, selumun, selamet, selamet batinku.
Pun, Mas, mang paring ne ngisor ngriku mawon pancine. Mengke kersane kula isai.
Ujare Yugemi karo nudingi sisih ngisor meja kompor kang ginawa saka cor-coran semen.
Nggih, yuk, matur nuwun.
Aku banjur ndeleh panci tilas anggonku godhok mie ing ngisor meja. Nalika ndeleh panci kasebut, mripatku nyawang ana blendukan cilik. Dawane kurang luwih namung 30 sentinan. Blendukan kuwi mujur ngalor ngidul. Ing sandinge ana kendhi cilik sing wis bleduken. Uga ana pangaron cilik sing biasa kanggo bakar dupa. Lan sing gawe aku rada gragapan, aku uga nemoni sisa-sisa kembang lan rajangan pandan wangi kang biasa kanggo nyekar ing sarean. Aku babar pisan ora ngira yen sing tak goleki jebul papane malah ana ing ngisor kompor. Yetno ora goroh. Apa kuwi mau sing dikarepne kuburan dening Yetno? Aku benerake omongane Yetno karo ngrahapi indomie rebus ing jero kamarku. Ning saumpama bener kuwi kuburan, kok dawane lan wangune gur sakmono. Ora kaya kuburan-kuburan biasane ngono kae. Yen gur sakmono kuwi pantese ra kuburan kucing. Nanging yen kuburan kucing kok nganti diramut kaya mengkono. Dadak dibakari menyan, diwenehi kendi lan kembang kaya patrape kuburane wong mati. Dasare aku wong pengin serba tahu, yo isih meksa ana rasa penasaran ing jero atiku. Dina kuwi aku bali saka kampus rada kewengen. Tekan ngomah wis meh jam 12:00. Mlebu kamar langsung gletak ing kasur. Tas gawanku angger tak deleh bruk ngono wae ing sisih dipan. Arep adus kok isih rasa-rasen. Sanajan awak rasane pliket kabeh. Mergo saking keselku ora krasa mak sliyut aku keturon ngono wae. Nanging lagi sawetara olehku keturon mak jenggirat. Saebo aku kaget saka rumangsaku kaya ana wong kang gugah anggonku turu. Pawongan mau nganggo sandangan beskap, blangkone ireng wulung, praupane kereng merbawani lan nyikep keris. Aku digetak lan dibisui arep dipateni. Mergo saka wediku aku bengak-bengok njaluk tulung. Aku lenger-lenger ing dhuwur dipan karo noto ambekan kang isih munggah mudhun kaweden. Halah, tujune kok mung dapur ngimpi. Iki rak mergo aku kekeselen wae. Greneng kuing batin. Arep nerusne turu meneh wis kagol. Aku banjur metu kamar arep atus wae. Mergo wis ra betah karo rasane awak kang pliket kabeh. Nalika ngliwati lurung pawon, mak prinding kidoku mengkorok kelingan kuburan cilik ing ngisor meja kompor. Apa maneh sajake lagi bar disekar sebab gondone kembang lan menyan ndulek irung. Senadyan atiku rada cilik lan jantungku deg-degan, meksa tak wanek-wanekke. Sluman, slumun, slamet. Aku putune Nabi Adam, golongane menungso kang luwih pinunggul tinimbang makhluk-makhluk liyane. Grenengku kanggo gedhek-gedhekne atiku. Slamet, slamet. Suwun Gusti. Bebas saka gangguan. Batinku nalika bubar adus. Aku mesem sithik, atiku rada ayem wis ora keder meneh. Halah, dunia yo ora ana apa-apa. Tiwas aku keweden. Nganti nggonku mlaku tak gawe cekaceket. Nalika arep mlebu ing ruang tengah, jangkahku kandhek sak nalika. Jantungku kaya wis pedhot-pedhoto. Awakku lemes sakal. Arep jumangkah wis ora kuat. Arep bengok tengen bisa. Gur meripat kang isih mlulu nyawang pernah kamar suwung. Aku kaget kapirangan mergo saiki aku nyeksekne dhewe. Dene kamar suwung kuwi lampune katon murup katitik saka selo-selone bolongan angin-angin ing dhuwur lawang. Ana cahya lampu kang cemlorot metu. Lansing gawe aku sansaya wel-welan, mergo saka jero kamar keprungu swara tangis mingsek-mingsek. Aku mung ngadeg ngejegrek nganti sawetara wektu ing lawang. Kahanan kang sepi lan peteng sansaya nggawe keder atiku. Aku meneng sedhela karo ndremimil ndonga ing jero ati saenggo sithik boko sithik nukulne kawanenanku. Ambekanku tak toto ben ora krenggosan mergo keweden. Niatlahku arep mlebu ing kamarku dhewe, ning kok kaya kena sirep. Sing marakne lakuku minggok menyang lawang seberang kamarku. Alon-alon aku mlaku nyedaki lawang kamar suwung kuwi. Mlakuku sengaja tak gawe jingkat-jingkat, pamrihe aja nganti ana sing krungu. Nalika wis cedhak, aku banjur nyoba nginceng saka bolongan kunci. Nanging aku ora nyumurupi apa-apa ing jero kamar kasebut. kejobo mung katon dipan kang dilambari spray putih. Sawetara kuwi suara tangis isih keprungu saka njero kamar. Aku nyoba ngliling goleki pernahe swara kasebut, nanging tetep wae aku ora bisa nemoni sapa kang nangis sesenggukan kasebut mergo winatese bolongan kunci.
Walah Cahayu, kok iyo nganti semono lehmu tegel ninggalne aku. Banjur sok kapan olehmu arep bali mrene? Aku tansah ngenteni tekamu. Nganti sok kapan wae, kamar iki yo gur kowe sing iso mbuka. Yo mung kowe kang nyekel kuncine. Semono uga atiku.
Keprungu suara panelangsan saka njero kamar kasebut diselani karo tangis mingsek-mingsek. Yen tak gatekne suara kasebut, jelas yen suarane wong lanang. Lan kaya-kaya kok suarane memper karo suarane Mbah Prawiro. Ah, opo iyo kuwi suarane Mbah Prawiro? Aku wis ora sabar meneh, pengin mbuktekne apa kang dadi wadine kamar suwung kuwi. Tanganku nyandak gagang lawang, banjur tak untir alon-alon arep tak buka. Nalika tak rasa wis cukup anggonku nguntir, banjur lawang tak surung. Ananging durung nganti lawang mengo, ujug-ujug keprungu swara sandal diseret ing jugan. Lan sajake ana pawongan kang arep tumuju ing ruang tengah iki. Agi-agi aku ngeculne gagang lawang lan banjur setengah mlayu mlebu menyang kamarku. Nuli etok-etok turu karo isih masang kuping nganti males. Aku keturon ngono wae. Tangi-tangi wis jam 7. Srengengene wis nangkring ing selo-selo pangwit jambu kluthuk. Manuk prenjak pating cruwet ngoceh rame banget ing kebonan. Aku agi-agi menyat menyang jeding. Adus kebiar-kebiur njur siap-siap mangkat menyang kampus. Bubar dandan sak pantese, banjur metu kamar siap mangkat. Ora lali ngunci kamar dhisik.
Kerinan, Mas.
Mbah Prawiro ujuk-ujuk wis ngadeg ning buriku lan nyopo aku. Kamangka rumangsaku mau ora ana sapa-sapa ing ruang tengah iki. Aku mangsuli karo rada kaget.
Enggih, Mbah. Lah iya to, Mas. Nek tilem niku ampun dalu-dalu.
Aku mung mesem dituturi ngono kuwi karo Mbah Prawiro.
Dalem budal rumiyin nggih, Mbah.
Mbah Prawiro mantuk, sinambi ngulatne aku karo penyawang sing rada aneh. Aku banjur mlaku mecahi lurung tumuju ing dalan gedhe. Atiku isih gojag-gajeg mikirne panyawangane Mbah Prawiro iki mau. Apa Mbah Prawiro ngonangi olehku nginjen kamar suwung mau bengi po piye yo? Mergo nglamun lan kagowati goreh, aku nganti kurang prayitno ngulatne dalan ngarepan. Nalika pitku arep menggok metu saka lurung, aku ora ngawasne yen saka ngarepan uga ana pawongan numpak sepeda onto kang uga arep menggok mlebu lurung.
Aduh.
Grubyak. Pawongan lan sepedae mau nyungsep ing pager urip mergo ngendani aku. Aku kang rumangsa salah, banjur agi-agi nututi saperlu aweh pitulungan.
Wah, ngapunten nggih, Mbah. Ngapunten.
Aku njaluk ngapura marang pawongan sepuh kang mengkurep semampir pager lan kebruan sepeda. Aku nyandak sepedane terus tak jagangne. Banjur arep genti nulungi wong sing duwe sepeda. Nanging saibo kagetku. Jebul pawongan kasebut Mbah Prawiro. Jangkahku kaendhek
lan domblong nyawang Mbah Prawiro kang pringas-pringis karo nyekeli boyoke. Lah terus sing tak pamiti neng kos-kosan mau sopo?